VOA kun radio sagale americati ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ውጣታ ቀበያን ገጅማታት ገልገለ ከሳ ሳዓለማ ፎለካ ጀል ቀበያን ገሳ ሰዲት ሜትር ባንድ ዲግደሚለም ዲግደሚሸኒት ሶዶሚ ተኮረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበር ሱሰገንታፋን ኦሮሞ አመጀል ቀብ ከነን ፈጎፍ ዲዮ ሰገንታ ከኛ ወርዶፍታን አገፈቶን ከኛ ተሞልተን ጉያን ሀራው ጠበጅ ኩደ ሰደት በረኩመ ለማፍ ኩደ ሰጋል ከሱሜሲቱን ከሰነራ አንቱጁቤ ሆራት
ከኖዱዱ ቢሱማኒ ነሞ ዳንዲ ተገፈቶ ተኛ ከሞልተን ፕሬዚዳንት መስሪ ዱራኒ ማመን ሞርሲ አራ ስነዋልድ ቻሳኒራ ወተሜጅራ መቶተዶረቀምኑ ከሳቶኮ
ኡማቲ ሆንግ ኮንግ ውጥኔ ሴራ በኤሞርማን ኦዱኬ ሰት ገባ ሰቀምና ኢቤን ኮሌራ ኦሮሚያ ኬ ሰት በበለታ አዴሙቱ ገባ ሰመይ ኢትዮጵያን ረኮ ሲያሳ ሱዳኒፍ ሎጊ መሌ ደግር ሰከንቲ ጀዳሜራ ለማኑ ኦዱ አቦደዲያታ ሰገንታ ናፋን ኦሮሞ ወጋሸን ተመድር መቅድሾ ኬሳ ነመደበር ሰኬ ሱማ ኬኛ ራቲ ቆጲ ዋይ ኡማቶ ኦሮሞ ትትዴብና አንገጡምራ ሰገንታ ኬኛት ንወሊን ቱራጀና ጉቱማ ኦዱፍ ናሞ
ከሞቱማ ቻይና ቤጂንግ ጅሩ ባብሱ ኦገንቱን ሆንግ ኮንግ ኡመታ ኦዶለቲ ረጅሩ ኤገድኤኘ ከናቲ ሪረሞርሚ ጌጌሳ ጅሩ ኢፈመጋፈተኒ ጅሩ ገባሳ ማይክል ቦማን ቱጁቤቱ ዴሰ
ውጥኔ ሴራ ከነሞኒ ሆንግ ኮንግ ከሰት የከ ሁጀተን ገረ ቻይና ዋልታት አከ ኤርገመን ኤየሙ በኡን ረኮ ሲያሳፍ ጄቀመ ኡሙሳፍ ኦገንቱን ሆንግ ኮንግ ኬሪላም ኢፈመጋፈተኒ ጅራን ገሩ ላም አካታ ቀቢንሰ ሴረ ፈልምሲ ሳሰናፍ አንጓ ከገዲሰን ከሞርሚቶን ጋፈታኒፍ ዴቪን ከነኔ
The concerns over the past few months have been caused by deficiencies.
ያዶን ባትሌደር ባንኬ ሰሙደታኒፍ ሰበባን ሃንቀነ አካታ ሁጂ ቡልጂንሰናኖ አዳ ሆንግ ኮንግ ካንሴራ ጅጂሩ ኢላልቺሴቲ አንኡንፋኮን ኢትጋፈታም እረሄዱ ሳፍደቹን ቀባ ኩንሞ ሐዋስቸ ከሰት ፈልሚን ያዶ ኡሙ አከጅራቱፍ ሰበባታይ ካናፍ ኡመተ ሆንግ ኮንግ ገራ ኮራን ኢፈመጋፈዳ ጀዳን ኢፕሲላም ኩን ካንዳጋም እና ሆንግ ኮንግ ከሰለኮብሲ ሞርሚቶ ተፋላ ሴራ ፈልሚሲ ሳታ እሰና ገጥቃቴፊ ከነን ምርገነማ ፈልመን ጥቆን ናኖ ዋጅራሌ ሞቱማት ወልጋኒ ጅራንቲ ጉያህራ መጋላን ሆንግ ኮንግ ሃንገቶኩ ተዝገቢን ኦልቴ ቀብሳውን ምርገነማ ኩነከጀዳኒ ታንገዮሚት አስ አከቱሩም በክኑ ሃታ ኡመሌ ሃልሳ ሃተተማን ፍርማታ ከአርገቱ ፈይና ጀዳን ዮሞቱማን ዴቢኑን ከኑተ ኢትማፉፍና ጀዱ ኡመተ ሚሊዮን ተኮ ኦልታ አንቱ ድልበተ ደርብ ዳንዲ መጋላ ደልደላ ሆንግ ኮንግ ረሂሪዱዳን ናኖ ቢልሳሌ መነመሬ መርሰኒ ኡገንቱን ሆንግ ኮንግ ከሪላም ሴራነ ሞተ የከወጀተን ገረ ቻይና ዋልታ ተከ ኤርገመን ኤየሙ አከ ሃቃን ጋፋታ ኦላን
አንጎን ወራና ዩናይትድ ስቴትስ ረጋሊን ወሊት ቀበን አሌላሌ ገሎ ገላና ፐርሺያ ረት ዶኒሌ ዘይተ ቦባ ፈተን ረት ጌጌ ሰመኒፍ ገራ ኢራኒቲ አካገር ሲሰንጭ ቸኒ ዱበታ ጅሩ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ አሌላ ሰና አከዋን ጥቆ ተይት ሰልፕ ሰኒ ዱበተንዩ አንጎን ወራና ዩናይትድ ስቴትስ ኩን ገሩ ኢራን ጎቻ ከናን መለጥቷ ከከቺሳ ጭማ አገር ሲስተጅርት ጀዱ ሀሪሮ ዩናይትድ ስቴትስ ኢራን ግዱ ገደ ሲግጋታ ዴሙንሳ ጫምሳ በረኩመ ለማፍቁደ ሰዴት የገ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ወሊገልቴ ሰደርካ ዱኛ አከራን ኦሚሽን ኒውክለራ ዳብዱ ጎቹ ዳመለቴ ሰመኬሳ ዩናይትድ ስቴትስን ባሰኒ ቦዳ አቺ ቦደ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ውጉረድ ነግደ ኢራንራ ካያሜ ቦደሞራ ካሰሜ ቱርት ዴቢሰኒ እኑማዩ ደረንት ደበለን ዲባን ውጉሪ ኩን እትፊደ ኢራንት ዳጋሜ ጅራጅሩ አንገውኒ ዩናይትድ ስቴትስ ኩን ካድ ኢባን ኩን ራ ከውደንደው ዮ ኢራን ገቴሰ ዩናይትድ ስቴትስ ወሊ መሬት ቆፈከተ የለዱ በታጅሩ ፕሬዚዳንቲን ማስሪ ዱራኒ ከየሮ ዱራቲ ፍለኖ ዲሞክራታው ሀዳን ታይታ ቀበተኒፊ ቦደሞ ታይታ ራቡ ሰመን መሐመድ ሞርሲ ከሌሰ መነ ሙርቲ ከሰት ኩፉን ኤጋ ዱዋኒ ቦዳ አራዋለመን ከሌሰ ሞርሲን ገረ ሆስፒታላት ተተማንጌ ሰመንዩ እና አቺ ቀቀበን ዲቤ ኦኔቲን ሉቡን ሳኒ ደበርቴ gareen abukaatolee morsii akka jiranitti sirna geggeessaa reeffaa fi kadhannaa arra masjiida mooraa hidhaa Kaayiroo keessatti raawwatameetii booda godinaa Kaayiroo Naasir Siti jedhamu keessatti kan isaan awwaalaman. Ilmi Morsii Ahmed akka jedhanitti dhaabbatoota tikaatu akka Morsiin bakka awwaalcha maatii isaanii kan magaalaa dhalata isaanii kutaa Shaarqiyaa keessatti in awwaalamne dhorkee jedhani jiru. Jaarmiyaan gara oduu gara biraatti yeroo ceenu immoo jaarmiyaan waa'ee kooluugaltootaa ka tokkummaa mootummootaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongo kutaa Ituri keessatti ookkarri hawaasaalee gosoota gidduutti deemu daran hammaachaa deemurraa kan ka'e baatii kana keessatti qofa namoonni 300,000 ol ta'an qe'ee ofiirraa dhiisanii baqachuu isaanii gabaasee jira. Gabaasaa Liisaa Shilaayin Jenevarraa ergite jaalannitu dhiheessa.
Gareen gosa Heemaa fi Leenduu kanneen kutaa Ituurii keessaa bara 1999 kaasee waa'ee qabeenya lafaa irratti darbee wal waraanaa turan. Bara 2017 fi 2018 hawaasa gosoota lamaanii kana gidduutti wal waraansi gaggeeffame godaansaa fi dararaa guddaa geessise. Waggaa darbee tasgabbiin argamee ture cabee dhiheenya kana wal waraansa ammeesse. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR akka gabaasetti kutaa Iturii keessa bulchiinsa jiran shan keessa sadii keessatti haleellaa fi haaloo ba'iinsa sana hordofee dhufu baqachuudhaan uummanni qe'ee ofiirraa dhiyeessaa jira. Dubbii himaa UNHCR Babaar Baaloch akka jedhanitti naannoo haleellaan gaggeeffame hedduu keessatti hojjetoonni gargaarsaa uummata godaane dhaqqabuu hin dandeenye.
UNHCR fears this escalation could engulf large.
Haalli hammaataa deemuun kun kutaa sana keessatti uummata hedduu godaansisa sodaa jedhu qaba UNHCR. Ajjeecha butiinsa qaama namaa kukkutuun akkasumas humnaan gudeeduun akka jiru gabaasni eeganu dhaqqabee booda nageenya uummataa kan ilaaleen dhiyaaddoo guddaa qabnaa jedhan. Dubbii himaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa Taarik Jaasaaraavek raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti jireenyarraa godaansi uummataa kan kutaa Iturii keessa dhukkuba ibolaa to'achuuf yaalii ta'uu daran wal xaxaa taasisee jedhu. Uummanni lakkoofsa guddaa qabu yeroo sossou hojii hojjechuuf akkasumas hordoffii barbaachisu gochuuf rakkisaa ta'a. Kanneen ibolaan qabaman guyyaa 21 walitti aansuudhaan hordofuun barbaachisaadha jedhan. Namni dhukkuba kanaan qabames battalumatti wal'aansa fayyaa argachuu qaba. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR akka gabaasetti kanneen dhiyeenya kana kutaa Iturii keessaa haaraa godaanan hatattamaan dahannaa nyaataa fi mi'a mana keessaa kan bu'uuraa isaan barbaachisa jedhan.
Dhaggeeffattoota keenyaa oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhibeen koleeraa naannoo Oromiyaa keessatti babal'ataa jira jechuudhaan Instituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beeksiseera. Instituuticha akka ibsetti godina addaa naannoo Finfinnee weerarri kun dabalataan mul'atee jira. Talaallii dhibee koleeraa Finfinneettis borraa ni eegalama jedhamee jira. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ibsaarra gaazexeessitootaaf Finfinnee waajjira isaatti kenneen akka beeksisetti weerarri koleeraa biyya Itoophiyaatti mul'ate keessattuu naannoo Oromiyaa keessatti babal'ataatiin jiraachuu akeekkachiiseetiin jira. Haaluma kanaan godina Harargee Lixaa Oromiyaatti yeroo jalqabaatiif itti mul'ate keessatti yeroo ammaa kana aanaa Cirootti namoota 74, aanaa Odaa Bultuumitti namoota 122, aanaa Mi'eessotti namoota 34 fi dhiheennatti haaraa dhibeen kuni kan keessatti argame aanaa Gammachiisitti namoota 9 irratti dhibeen kuni kan mul'ate yoo ta'u aanaa Baddeessaatti namoota 42 dabalataan immoo godina addaa naannoo Finfinneetti dhiheenna kana magaalaa Sandaafaatti nama 6 fi aanaa Barraakitti ammoo nama 1 irratti walumaagalatti naannoo Oromiyaa namoota 294 irratti dhibeen koleeraa mul'achuu isaa ittaanaan daayireektaraa Instituutii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa Dr. Bayyana Magos sabaa himaaleedhaaf dubbataniitiin hin jiru. Dr. Bayyanaan akka himanitti adeemsa dhibee kana to'achuu keessatti naannoleerraa naannoleetti garaagarummaan kan jiru yoo ta'u naannoleen akka Tigraayii fi Amaaraa to'annaa dhibee kanaarratti waan gaarii galmeessisisaa jiran jedhan. Guyyoota 13 darban keessatti naannoo Amaaraa gabaasni tokko illee akka haaraatitti kan hin gabaafamin yoo ta'u guyyoota 10 darban keessatti ammoo naannoo Tigraay mallattoon haaraan kan dhibee koleeraa itti hin mul'anne jedhan. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Yakkaatiin alatti kutaalee magaalaa hunda keessayyuu dhibeen koleeraa kan mul'ate yoo ta'u hanga ammaatitti walumaa gala namoota 70 irratti dhibeen koleeraa mul'achuu isaati dubbatame.
Warrashuun yetasfaaffaa noo si jammira Amaaraa kilillaa bichaa nabaree jammaroo.
Wararri kuni babal'ataatiin hin jira. Yeroo jalqabu naannoo Amaaraa godinoota lama godina Gondar Kaabaatii fi godina Waagimraa qofatti ture kan inni mul'ate. Achi booda naannoo Tigraayitti mul'achuu eegale. Magaalaa Finfinneetti yeroo jalqabaa kutaa magaalaa tokko Aqaaqiitti qofa ture kan inni mul'ate. Kutaa magaalaa Yakkaarraa kan hafe hundayyuu waliin gaheetiin hin jira. Lakkoofsi isaa xiqqeennaaf garaagarummaa qabaatullee. Naannoo Oromiyaatitti yoo ilaalle yeroo jalqabaa godina Harargee Lixaa aanaa Odaa Bultuumitti ture kan inni mul'ate. Ittaansee Ciroo sanbooda magaalaa Baddeessaatti illee ni mudate. Aanaa Mi'eessootti illee mul'ate. Amma aanaa Shanaffaa aanaa Gammachiisitti illee weerarri dhibee koleeraa kuni mul'ateetiin hin jira. Ittaansuudhaan gama biraatiin Jahaffaa godina addaa naannoo Finfinnee Sandaafaa fi naannoo isii aanaa Barraakitti illee dhibeen koleeraa kuni akka haaraatitti babal'ateetiin hin mul'ataatiin hin jira. Kana yoo ilaallu weerarri dhibee koleeraa kun dhawaataan guyyaadhaa guyyaatti akka babal'ataatiin hin jiru kan inni nutti agarsiisu jedhan Dr. Bayyana Mogos. Adeemsa kana keessatti dhibee kana talaalliidhaan deeggaruudhaaf kan karoorfamaatiin jiru akka ta'elleedha Dr. Bayyana Mogos kan isaan ibsa sabaa himaaliidhaaf kennan irratti kaasan. Weerara koleeraa kana to'achuudhaaf naannolee keessatti dhaqaniitiin durfame qorannaa silaa taasifamuudhaaf malu dhimmoota nageenyaatiin walqabateetiin osoo hin milkaa'in hafeetiin jira jedhan Dr. Bayyanan. Adeemsa kanaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee dhaabbilee manneen sirreessaa giddugala kunuunsa manguddootaa fi dhibamtoota sammuu manneen barnoota bultii addaa namoota daandii irra jiraatanii fi ogeessota fayyaa dhimma kanaan walqabatan 17,000 ol ta'aniif talaalliin dhibee koleeraa kennuudhaaf qopheeffamaatiin akka jiru innis guyyaa boriirraa eegala jedhan Dr. Bayyana Mogos. Adeemsa talaallii kennuu kana keessatti garuu qorichi talaalliillee argamuudhaaf kan danqaa ta'uulleedha. Dr. Bayyanan kan isaan dubbatan.
Masarataa yohonoo chigir kittibaatu baxaam anastanya qutar no. Khammin falligaw matan ansar sinnaayu baxaam anastanya qutar na yalu. Ihe kittibaat damo baalam la ahun baxaam buzwa agarati kolela urrishin yalla bwachu.
Rakkoon bu'ura guddaan numudate talallin jiru baayee xiqqaadha. Haala hanga barbaannuun wal bira qabneetiniin yoo laallu lakkoofsa baayee xiqqaadha kanu argannu. Talaallii dhibee koleeraatiin walqabatee addunyaa irratti yeroo ammaa kana biyyoonni hedduun koleeraan keessatti mul'ataatiniin jira. Afrikaadhuma keessayyuu yoo kan fudhannu taate Itoophiyaa dabalatee biyyoota 9 keessatti dhibeen koleeraa mul'ateetiin hin jira. Biyyoonni kunniin hundi isaaniitiyyuu talaallii dhibee koleeraa haala walfakkaataadhaan dhaabbata fayyaa idil addunyaatiif gaafii dhiyeessu. Kuusaan talaallii dhibee koleeraa sadarkaa idil addunyaatti jiru ammoo baay'ee xiqqaa ta'uu isaatiin walqabatee hunda keenna waliin ga'uun baay'ee rakkisaa ta'eetiin jira. Kanaafuu sadarkaa saaxilamummaa isaa qofa adda baasneetiin kennaa yoo hin deemin qaamolee hawaasaa hundaafiyyuu talaallii kana kennina yoo jenne tasuma hin dandeenyu. Kanaafuu talaallii kana hawaasa saaxilamummaa ol aanaa keessa jiru qofa adda baasuudhaan kan kenninuuf ta'a jedhan Dr. Bayyana Mogos. Dhibee koleeraatiin dabalatatti biyya Itoophiyaatitti dhibeelee gama biraa weeraraan mul'ataatiin jiranillee Dr. Bayyana Mogos ibsa kanarratti kaasaniitiin jiru. Dhibeen haaraan chikunguuniyaa jedhameetiin waamamu naannoo Somaalee magaalaa Qabdi Dahaarii fi naannawa isiititti namoota 140 irratti mul'achuulleedha Dr. Bayyanan kan kaasan. Busaan ammoo naannoo Kibbaa godina Walaayittaatitti kaatee aanaalee jaha waliin gahuulleedha dubbatame. Dhibeen gifiraallee naannoo Affaaritti sadarkaa weeraraatiin mul'ataatiin jira jedhan Dr. Bayyana Mogos namoota 256 irratti hanga ammaa mul'achuu akeekuudhaan Iboolaan tibba kana Keeniyaatti argame jedhameetiin odeeffannoon haasa'amaa jiruun walqabatee nutis to'annaa taasisaatiin jirra. Garuu hanga ammaa biyya keessatti dhibee kanarratti mallattoon mul'ate hin jiru jedhan Dr. Bayyana Mogos ittaanaan daayireektara Inistiitii Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa.
Iboolaa warrashiin Itoophiyaa wasta altakasatam. Katakasatam dammoo kaftanyaa xifaat ndammiyaadara silataammanabbatti.
Koleeraan hanga ammaa biyya keenyatti hin mudanne yoo mudatillee balaan inni geessisiisu hammaataa ta'uu isaa waan beenuuf Inistiitiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa caamsaa bara darbee irraa kaaseetiniin xiyyeeffannaadhaan hordofaatiniin jira. Haaluma kanaan buufata xiyyaaraa idil addunyaa booletti tarmiinaalota hundarrattiyyuu bakka 5 adda baasnee kaameraalee addaa imaltoota hundayyuu sakatta'uudhaan hanga ho'a isaanii adda baasaniitiin qoratan. kenneetiniin sakatta'aa jirra. Imalaan buufata xiyyaaraa seene hundiyyuu adda bahameetiniin kaameraa kanaan ilaalama. O'a isaa adda baasuudhaan kaameraan kun namoota weerara kanaaf saaxilamummaadhaa qabaatan yookaan mallattoo mul'isuudhaa danda'an adda ittiin baasutti argamna jedhan. Dr. Bayyanan dhumarrattillee dhibeelee sadarkaa weeraraatii fi weeraraa gadiitiin yeroo ammaa kana biyya keessatti mul'atan kana ittisuudhaaf qaamoleen tola ooltummaadhaan irratti hirmaachuu danda'an akka gahee isaanii bahataniif mana maree dhimmoota islaamaa waliin illee mariin guddaan taasifameetiniin tola ooltota bobbaasuufillee irratti walii galamuullee dubbataniitiniin jiru. Dabalataanis hawaasni qulqullina nyaata isaa eeguu, naannolee isaa qulqulleessuu fi bishaanneen ciisanii dhangalaasuu, dhimmoota to'annaa fayyaa gama biraarratti illee xiyyeeffachuudhaan dhibeeleen kunniin akka hin tatamsaane shoora gama isaa akka bahatullee waamicha dhiheessaniitiniin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Gara mata duree sattaanutti ennaa ceenu Itoophiyaan furmaata rakkoo siyaasa Sudaaniif gam kamiif utuulloogin deeggarsa fedhii uummata Sudaan irratti hundaa'e kan kennitu ta'u ministeerri dhimma alaa beeksiseera. Gamtaan Afrikaas dhimma yeroo Sudaan ilaalchisuun gumii geggeessuuf kan jiru ta'uun beekameera. Gabaasa Mallaskaachuu ammahaa jaallannee dhiyeessa.
Waajjirri dubbi himaa ministerii dantaa alaa Itoophiyaa har'a ibsa kenneen Itoophiyaan nageenya uummata Sudaaniif jabeessitee hojjechuutti fufti jedha. Hariiroo biyyootii lamaanii walta'insa dinagdeef siyaasaa akka qabuu fi biyyootii ollaa waliin ta'uu kan hubachiisu ibsi kun Sudaan baatilee darban jeequmsa siyaasaa ishee mudateen lammiiwwan Sudaan adda addummaa isaanii karaa nagaan akka furataniif Itoophiyaan waamicha gochaa fi deeggarsa gochaa akka turte yaadachiise. Ibsa tuuta oduuf kenname kanarratti gaazexessoonni gaaffii adda addaa dhiyeessaa turan. Mana maree ce'umsaa kan Sudaan irratti gamtaan Afrikaa ejjennaan fudhate yaadachiisuudhaan ejjennaan Itoophiyaan Sudaan irratti qabdu maal akka ta'e gaaffiiwwan dhiyaatan keessaa tokko ture. Dubbihimaan ministerii dantaa alaa Itoophiyaa obbo Nabiyaat Geetaachoo deebii kennaniin Itoophiyaan rakkoo Afrikaa fi furmaata Afrikaa biraa fiduuf qophii qabdu agarsiiftee jedhanii Sudaan irratti yaada Itoophiyaan qabdu ennaa ibsan.
Sudaanuun የማስታረቅና የማግባባት ሂደት ውስጥ
ደምሳራራፊ ወልታሲሱ ሱዳን ከነከሰት ኤርገረኮን ኩን ኡማሜ ጀልቀቤ አከብየ ኦላቶኮት ዮካን አከዱረቴ ሱማ ኢጋድት ዱርሲቴ ቆደሆ ገንቱማ ፊጣን ባሳጅርቲ ጀደን ኢትዮጵያን ደምሰነጋ ሱዳን ከሰት ፈዲን ቀብዱ አባብዩማ ሱዳን ኤክሲሱፍ ገመከሚኒዩ ኢቱሎጊ ሂንጎዲን ቀጀልፈ መረቱን ዳውዳን bu'aa waariinsa qabu kan fedhii uummata Sudaan bu'uura godhate irratti deeggarsa gochuun itti fuftii jedhan. Humnootni jijjiiramaa fi mana maree waraanaa kan Sudaan gidduutti mariin gaggeeffamu Finfinnee keessatti akka gaggeeffamu muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed biraa gaaffii dhiyaate gamlameen fudhachuu dhiisuu isaaniif sababaan maal akka ta'e gaazexessoota biraa gaaffii dhiyaate kan biroo ture. Obbo Nabiyaat Geetaachoo deebii kennaniin wanni amma gamlameen gaggeessaa jiran furmaata waariinsa qabu gara argamsiisuutti kanneen geessan hojii jalqabbii ta'uusaa ibsanii. Egaa dhimmi kun sadarkaa tokkorra yeroo ga'u marii waan hundumaa of keessaa qabu eessatti gaggeessinu inni jedhu ittaanse kan ilaalamu ta'aa jedhan gumii ministeeronni IGAD gaggeessuuf jiran inni 68ffaan waxabajjii 12 bara 2011 jechuun roobii borii Finfinnee keessatti gaggeeffama. Kunis haala Sudaan kan yeroo ammaarratti akkasumas dhimma Sudaan kibbaarratti akka fuulleffatu ibsameera. Manni marii hojii raawwachiistu kan gamtaa Afrikaa haala Sudaan keessaa kan ammaarratti waxabajjii 13 bara 2011 Finfinnee keessatti akka wal ga'u kunis kan waamame dura teessuu gamtaa Afrikaa kan taate Masriin ta'uun ibsameera jedha Mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa gabaasa ergeen.
Kan dhagaa turtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wallee kanaan gara sagantaa afitti ceena.
Thank you.
ገባቢ ነይሮፍ ወለይ ከነዳን ኩቱፍ ድርቀምኔ ንኦፍ ከልቻጀና ጌታቹ ኃይለ ማርያምን ንገለተይፈን ዋዩም መተ ኦሮሞ ከነበክ ቱላት ጋዜጣ ወጋሽን ተመድረ ሶማሌ መቅድሾራ አፋን ኦሮሞቲን ኦዱ ሰገንታ አዳዳ ደበርሳቱሬ ኬሱማ ከኛርአቲ በርሱን በረከሚት ሶራ ቆጴስ
ፈሪና ሮማሚ
ከመዱት እንደረገ ግፍታ ጀተን ራጀኖ መቅድሾ ቆጴ አፋን ኦሮሞቲ ንሆርጆፋ ከመ ኦዱት እንትኒ ጀረሳ አጅሮ አብዱ ሁሴን ባጆኑ አንደራፋ ጂናጀቲባ ወርጋ ፋስ ኑ ዳገይፈቹ ፍሪ መንሶታ ሰንከይ ባዬ ጉፋማ ጋርሶሌ መከክያ ባዬ ጅረ
አያን ባባሮቶ ለገልቹ ምሰነጋያ ነምህን ቃበተኔ ጋዜጣሳ አብዲ ሁሴን ባዶን ጃርስ ገነ ተርባታ ሚጀሃት ጃርስ ልቡ ቡሌ አሃሁ አባባርክ አክን ጀለቲ በርኩም ተኮፍ ዲብሰቀሊፍ ጃታ ሚተርባ نما سومالي مقاديشو رافان روموتين اول ما بولتي بيا الدنيا تيما باي سير بيبر سونكيس سير بانكا حسين عروسي خم كا مكتار عثمان ارده بيا سير بكانفان سير ببارا ججبا خيس باي غازيت ايس عبديني غازيت ايسان بربادي نما انبهو مالي وان رومون دوري خيس دبرت غازيت ايسان الدنيا تيمو مالي لبو بلن رومون كيس دبرت غوفو قراتي لفيد دبر الدنيا انبهو مالتي جليتين بربادي نما باي غلط قلشناف ادو تاساتين دبرونيو نمي افان رومو ایسان دورا جلق ابه یونجر نمی سونه نه برخم جلق ابه ایگه امان تای سونید دبر نمی سی دوران ریدیو اکان افان رومو جلق ابه برخم دوی ایو
باکر اینی برا کورسه گلیفی جهاتمی تربتی اجیسن سکورتی موتمان حیل فلات ایدا کلینس راجونا مدیشو کچی دبرچو امت وان اتکا کاسف nama ergani bese baye ka farangi amne acce du fe biyala ti du fe farangi fi yero biye magdisho du fe guya jumata ti baraku resa gali ya ta mi torba kai satti zenan ko peisu ture natti sene ayyuba bakarin barbazaje ayyuba bakar arrahin jiru anaz zena galaga malif tufte nan so hina tadasa birrufan atsawatti godan information in bikai rar katan ewan radio na magdisho tayef kanafin ayyub abubakar barbaza nanje akata isa itajesa mala itarbaju turan achiboda bishan parke isatti ogad dakan kudani achitti bishan ke isatti ajesa guya sanjumatan zenan taranya ture zena dubisun ture galgalanu temnan kare fine ege zena fite bodatti makina dacho gar ene bisham barne chaga de kodate jeme achi barbagani barbagani guyala mafa bisham barke sapune akasita wale nam chasan
esa tawaltan
abadne sata waliga
awali sam bekama
awali sa enyu bekama mata bekama ta shantam enyu bekama
abajolle mogaf jeisan sun
lolen kabu dadara tore
nam ganna gami
nama ganna jidem ishani tore baye sososu tore sososoi na oromo jalecho tore
nadurat tojate jete jechu walino jetan jechu mo nadurat isan nami afan oromo nadurat
jale nadurat ji asaji nadura hojete watin ko nadura hojete ni inni ko wa isa hojete isa hogoma sana jese gafa inni dalegu programming dakikan shan oromo tore
bare sun barakam
barako se gari vi jata mi ko ba jahata mi jaha دقيقة عشان توري
قلنا قام وقام وجهت
وقا أفور تهو وقان تهو تمشني سيسن من دين دي وقاسي
إني قافة شسا بيسان داكا تشجر بيسان سون كان بيسان كان مقام بيسانين
تيندي أنا وشني جاقا واني مدشو فيسا ليزو بكجان كاركارا بيسان بحار كمدشو تي دانا هدفو جالكا واني
أكا قازت إيسا بدي نانجة تشجر تبارا كم تقفل بيسا قليل جاتا مي توربا كيس إيجي أيوب أبو بكاري جيشان اندوبات إسا اللي بربادة بحاني باري سون براك كمي
بارا هاي ومن أرمو باية في جاليدان دكي كوكوداني تنقر فمو توران برا هيل في الله تدا برا كورسة غليفي جاتمي توربا كالكوش فرنجيك أما هيل في الله تن كفو درجين كففتو فوغرامي كانو جتو توري
برا هيل في الله تسوني أرمو نك جرين نكا مي جراتلا فين
أرمو تنقر فما تورتي راجوني أفان أرمو راجونا بكاي سجيكا وجيسو توراني سا sagalee tokkittiin isin qabdu karaa joona magdisu irraa dabru.
Tirbe fakkeenyaaf barsuun keessa sirbama ka'aa akkamii fa'a?
Bilisummaan aannanii nama beekuu dhugaa kabilisummaan beeynef irraa taa'ee mugaa kun tokko kabiraa dachii teessan masnoo teessan kan irra taa'u aduwwii teessanii yaabboleeyyan lafaa ka'aa lolaa bilisummaa teessaniif jechuu ture. Gadoon gaafa gaafa tiruun andaraafa cinaachatti baatii cinii sitti taati kajeewus ni jira Abdullahi Arusii sirbuu ture Abdullahi Arusii ni du'e. Ture shantam shubbisaa fa'a jira Yoonis Abdullahi fa'a jira nama baay'ee sirbuu ture. Waan nuti biyya Soomaaliyaa irraa dabarsinu dabana sanitti caakkaa keessa daggala keessa seenanii oyiruu keessanii dhaggeeffatuu turan mana sitti cufanii maali yoo raadiyoon isaan dhaggeeffatan ni qaban. Dura isaa daqiiqaa shan ture afaan Oromoo ture daqiiqaan 10 Amaariyaa ture.
Bara 1967 isaan eenyufaa?
Kophaan hojjadhee achi booda nama arkanne daqiiqaa shan hin jalqabame amma sa'aati takkaa deeme.
Waggaa gam kophaa hojjetu bo'o Abdi?
Waggaa 7 ta'uu 8 ta'uu akkana 6 ta'uu jahuma godhee.
Jaha jennuuti achiin dubatti eenyus dabalame?
Warra outside contributors arjaamu kana. Yara kana malee warri permanent staaffii warri nuti qabnu jiru yeroo san keessatti.
Warri ala si gargaaru hin jira jechuudha.
Warri alaana gargaaru Umar Haaji Umar Ismaa'il Kajaan.
Eessa dabarsinni gaafas?
Magdishoo keessaa. Namni biraan jiru yeroo sanitti warri alaanni binna pirogiraama kan eegzeeta ni binna maallaqa qabna baajata qabna nama saniin pirogiraamii qopheessi jenna. Oduu dabarsuuti pirogiraamii adda addaa Oromoo akka itti gammachan Sheek Mahmad Rashaad fa'a Rabbi rahmataa godhuuf amma du'ee jira. Geerarsuu fa'a ni binna alarraa waa'ee poolitikarra sirba binnaa.
Atachi deemtee jennaani eenyutti
bakka bu'e? Ani achi deemnee jennaani Salaam Siyyoo Jaaniin.
Eenyu?
Abdusalaam Siyyoo Bareentoo Jaalaa.
Inni waggaa gam hojjete?
Waggaa 4 waggaa 5 akkana hojjete.
Achiin duubattoo?
Inni gaafa hojjetu afaan Oromoo jeen hojjetu afaan Somaalee abboo jee hojjechuu ture inni gaafatu. Somaalee yeroo san keessatti biyya babal'ifachuu feeti Somaalee Gireet Somaalee waan jaamuu fi afaan Oromoo kana diduudhaa fi afaan Somaalee abboo jette. Yeroo ani ture afaan Oromoo jennee dabarsu turre dur afaan qottuu jechuu turan. Achi booda afaan Gaallaa jechuu turan achi booda afaan Oromoo jechuu turan. Sadarkaa akkanatti gargar bahuu ture. Daqiiqaa shaniin jalqabame haaf ana war ta'ee gimmaacha sa'aatii ta'ee gimmaacha sa'aatii irraa hamma sa'a tokko anaa geessise sa'uma nuti qopheessine irraa deemnetti hojjete sa'aat akka ture.
Gaafa afaan Oromoo jalqaban sun mootummaa Somaaleettu oduu addunyaatti himachuu barbaadeef afaan Oromoolleen jalqabate?
Siyaasa keessa jira bara amma Oromoo itti kaasuu fayyuu jira. Bara achi jiru sirna achi jiru sirna fiijaalinii suni.
Eessi jiru?
Itoophiyaa keessa jiru sirna fiijaalii jiraa miti. Uummanni Oromoodhaa waan hunda maal qaba dachii irraa fudhatan lafa irraa fudhatan kanaaf dachii teessan masnoo teessan kan irra taa'u sirna gizeessan jiru sirna fiijaalinii wajjin qirraanee waan qabaniif sirna san balleessuuf waan ta'e kana keessa nuti Oromoo kakaasuu turre.
Waggaa 4 duubattoo?
Riyaad barree aangoo irraa buusanii rabshaan kaate Somaaleen nu gargar facaateen pirogiraamiin cufamee hu.
Gaafa kana Moqadishoo waan addunyaan keessa ooltee bulta faanuma kennaan biyyatti himtani maan jedhame?
Deebii gaaffii kanaaf kutaa xumuraa qophii borii irratti deebina. Galatooma. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.